Det kan hende dere fra bildet har hørt dette her før, men vi trenger å høre Guds evangelium flere ganger. Jeg har selv gått på bibelskole, og jeg elsket det. For jeg har ikke, levd hele mitt liv som en kristen. Og hvis jeg for noen år siden hadde sagt sånn, vet du hva, jeg er blitt en sånn som har begynt å tro på Jesus, så tror jeg de hadde revnet av latter, de som hadde hørt på. For hvordan kan dette storkjefta vesenet kalle seg en disippel av Jesus? Jeg tror vi alle, jeg skjønte i hvert fall at, vet du hva, Guds nåde, den er reell. Jeg måtte ta imot evangeliet, og jeg måtte bli født på ny. Og jeg tenkte at, vet du hva, ja, nå som jeg er blitt en kristen, nå som jeg er blitt en disippel, så, for jeg tror at dette om Jesus er sant. Men jeg må finne ut av hva det faktisk er det jeg tror på. For hvis Jesus er den han sier at han er, da burde det få praktiske konsekvenser for måten jeg lever mitt liv på. Og derfor begynte jeg på denne moroskolen, altså bibelskolen. Er det noen som har gått på bibelskole her? Oh, wow, nydelig. God bless you. Da kan dere sikkert relatere til dette. Fordi, altså, plutselig så var hele hverdagen min sentrert rundt det å følge Jesus. Jeg fikk oppleve at Gud ikke bare er en teoretisk Gud som sitter oppe i himmelen, men at han også er en levende Gud som lever i dag og som ønsker relasjon med deg og meg. Jeg ble kjent med Bibelen. Jeg skjønte at, vet du, det er Guds ord. Bibelen, denne her, det er Guds ord. Det er Guds sannhet. Det er Guds ufeilbarlige sannhet. Jesus sier i Johannes 17,17 at hellige dem i din sannhet. Ditt ord er sannhet. Og hvis Gud, som er hellig og med sitt ord, skapte universet med sitt ord, da bør vi vite hva denne her sier. Og plutselig så var denne tiden over. Og jeg ble litt redd, og jeg tenkte, så begynte jeg å planlegge, ok, greit, hva er det som skal skje i fremtiden nå? Jeg begynte å planlegge fremtiden. Og jeg vet ikke hvor du er i ditt liv i dag, men jeg er ganske sikker på at du planlegger fremtiden din. Kanskje så er du nygift. Kanskje så er du så singel som du får det til. Kanskje er du ferdig studert. Kanskje du ønsker deg en ny jobb. Kanskje du lurer på, hva er det som skal skje med familien min videre? Klarer jeg egentlig å holde disse nyttårsforsettene mine 5 ganger i uka på Elixia? Uansett hvor du er i livet ditt, så tror jeg du har noen tanker for hva som ligger foran. Still deg selv spørsmålet. Hvordan er det jeg ønsker å leve mitt liv? Hvordan ønsker du å leve ditt liv? Hvis du kjenner godt dette, kjenn ned i magen. Hvordan er det jeg ønsker å leve mitt liv? Hva er det jeg drømmer om dypest sett? Dere skal få 7 sekunder til å tenke på det. Før vi ber. Da har det gått 7 sekunder. Store, evige, hellige, mektige, allvitende Gud, far, du holder eksistensen i din hånd. Herre, jeg takker deg for ditt fantastiske ord. Jeg takker deg for alle som er kommet hit i Betel. Du ser hver eneste en som sitter her i dag. Du ser deres lengsler. Du ser deres drømmer, far. Så må det som er deres drømmer og det som er deres lengsler bli formet etter din vilje. Kom med din ånd som gir visdom og åpenbaring, Herre. Og hvis det er noe i forkynnelsen i dag som ikke er fra deg, så la det falle dødt til jorden. Men la det som din hellige ånd har talt for, stå fast. Vekk opp forsamlingen, far. La din vilje skje. Gjør det du vil med oss. Gjør det du må med oss. Form oss, forman oss. Vekk oss opp, Herre. La din vilje skje, og la ditt rike komme. Amen. Teksten vi skal lese fra i dag, det er... nydelig, PowerPoint. Det er første kongebok 11. Og vi skal lese om kong Salomo. Og kong Salomo, han var konge i Israel. Han var sønn av David, og hva var det han var kjent for? Mange koner, blant annet. Amen, broder. Og han var, i tillegg til å ha mange koner, så hadde han mye visdom. Han var visere enn alle mennesker, står det. Folk kom langveis fra for å høre hans visdom. Og hans visdom, det var en gudgitt visdom. Det står i første, det kan vi lese om i første kongebok 10. under Salomos regjeringstid så var Israels kongedømme det var på sitt største I utsträckning. Og han var, det var ikke bare på visdom han var rik, men det, sto også, det står også I Bibelen at, at sølv var like vanlig som stein I hovedstaden I kong Salomos tid. Kong Salomo han fikk også oppleve og det å se Gud to ganger, altså Gud viste seg for ham to ganger. Og det Salomo som skrev det som vi leser om I ordspråkene 4.23. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det. Og han burde egentlig være den første til å si at, vet du hva? Ditt hjerte og dine tanker, de må være rettet mot Gud. Men det en ting å si det, men en annen ting også det å gjøre det. Vi leser fra Herrens vakre ord. Men foruten... Gud, det var en liten... jeg burde ha vært litt mer generøs ja, med den plassen. Men dere har sikkert dette på telefonen deres. Men foruten faraos datter elsket kong Salomo mange fremmede kvinner. Kvinner fra Moabittene, Ammonittene, Edomittene, Sidonierne og Hetittene. Det var kvinner fra de hedningfolkene som Herren hadde talt om på denne måten for Israels barn. Dere skal ikke inngå ekteskap med dem, og heller ikke de med dere. Sannelig, de vil bare vende deres hjerte til sine avguder. Og Salomo, han holdt seg til dem I kjærlighet. Han hadde 700 koner som var fyrstinner, og 300 medhustruer. Hans koner forvente hans hjerte. For da Salomo ble gammel, så skjedde det at hans koner ventet hans hjerte til å følge andre guder. Hans hjerte var ikke lenger helt med Herren hans Gud, slik hans far Davids hjerte hadde vært. For Salomo fulgte Astarte, Sidoniernes gudinne, og Milkom, Amorittenes avskyelige avgud. Salomo gjorde det som var ondt I Herrens øyne, og han fulgte ikke Herren helt og fullt, slik hans far David hadde gjort. Så Salomo bygde en offerhaug for Kamosh, Moabs avskyelige avgud på berget øst for Jerusalem, og for Molok, Ammonfolkets avskyelige avgud. Han gjorde det samme for alle de fremmede konene sine som brente røkelse og offret til sine guder. Da ble Herren vred på Salomo, fordi hans hjerte hadde vendt seg bort fra Herren. Israels Gud, han som hadde vist seg for ham to ganger. Han hadde gitt ham et bud om dette og sagt at han ikke skulle følge andre guder. Men han holdt seg ikke etter Herrens bud. Derfor sa Herren til Salomo, fordi du har gjort dette, og du ikke har holdt min pakt og mine lover som jeg bød deg, skal jeg sannelig rive kongedømmet fra deg og gi det til din tjener. Slik lyder Herrens ord. Og det egentlig en veldig, veldig trist historie. Jeg merker at magesekken den vrenger seg litt. Fordi I hele Israels historie så har Gud sagt at, vet du hva, dere må utrydde alle de fremmede skikkene som I landet dere skal innta. Dere må fjerne det folket som der. For det var ikke folket som bodde der som var farlig, men det var skikkene som de fulgte. Det var avgudene som de tilba. Fordi avgudstyrkelse, folkens, det farlig. Avgudstyrkelse dødelig farlig. Det flere grunner til at det farlig. Vi skal gå inn på tre av dem som står I Gamle Testamentet. Og les Gamle Testamentet. Det så godt. Vi leser I Esekiel 20, vers 7. Nydelig PowerPoint. Hver av dere skal kaste bort de avskyelige gudebildene han har for sine øyne. Gjør dere ikke urene med Egypts avguder. Jeg Herren deres Gud. De blir urene av å holde på med disse avgudstyrkelsene. Og punkt nummer to. Point number two. I Esekiel 14.34 så står det. Disse menneskene har satt opp avgudene I sitt hjerte. En snublesten til synd har de satt foran sitt ansikt. Tal derfor til dem og si, så sier Herren Gud, vær den I Israels hus som setter opp avguder I sitt hjerte, setter opp en snublestein til synd foran sitt ansikt. Avguder, det å sette opp avguder I sitt hjerte, altså det en snublesten til synd, står det. Når du lar en avgud få plass I hjertet, så setter du opp en snublesten til synd. Den plassert rett foran ditt ansikt. Det umulig å ikke falle på den, fordi den en snublesten til synd, og den rett foran ditt ansikt. Punkt nummer tre. I 3. Mosebok 26 så står det. Dere skal ikke lage dere dere skal ikke lage dere avguder, ikke reise dere noe utskåret bilde eller noen steinstøtte. Ikke sette opp noe steinbilde I deres land, så dere faller for det. Så dere faller for det. For jeg Herren deres Gud. Dersom vi lar avgudene få rom, så vil vi falle for dem. Oppsummert da. Avgudstyrkelse, det fører til urenhet. De en snublesten, og vi vil falle for det. I Nehemias bok 13 så står det at ja, blant de mange folkeslagene så var det ingen konge som Salomo. Det fantes ingen konge som var så majestetisk som han. Så suksessfull som han. Det står videre at han var elsket av sin Gud. Gud satte ham til konge over Israel, men likevel fikk de fremmede kvinner han til å synde. Så hva det som skjer I teksten som vi nettopp har lest? Hva det som skjer med Salomo etter at han inviterer disse avgudene inn? For det var ikke sånn at han bare var gift med en avgudstyrker. Han var gift med 1000 av dem. Og alle var avgudstyrkere. Vi leser fra vers 3. For da Salomo ble gammel, skjedde det at hans koner ventet hans hjerte bort til å følge andre guder. Hans hjerte var ikke lenger med helt med Herren hans Gud. Salomo han skjønte det at ekte kjærlighet, det kan man kun ha til en. Det kan vi lese om I Salomos høysang. Kun til en kan man ha ordentlig ekte kjærlighet. Men historien her viser jo at selv, han visste dette. Han visste hva som var det gode for han. Han visste hva Gud hadde sagt. Problemet hans var ikke det at han ikke visste det. Men han bare valgte sin egen lyst. Han valgte det som var mest forlokkende. Det som Gud sa var sant, det nedprioriterte han. Det nesten litt som historien om Jakob og Esau. Hvor Esau en dag han så sulten at han selger hele sin førstefødelsesvelsignelse for en suppeskål med mat. Det som kroppen hans sier, det som kroppen hans lysner til hans kropp, da, viktigere enn hele hans fremtid. Og dette skjedde egentlig med Salomo også. Han lot avgudene få rom. Og hva det som skjer som en konsekvens av dette? Det kan vi lese om I vers 5 til og med 8. For Salomo fulgte Astarte og Milkom. Det var to avguder. Salomo gjorde det som var ondt I Herrens øyne, og han fulgte ikke Herren helt og fullt. Salomo begynte å tilbe avgudene som ga tankekraft til å drepe hans folk. Som disse gudene her, og tankegodset fra disse avgudene, de ønsket å utslette Israel. De hatet Israels Gud. Salomo tilba det som ønsket å ødelegge hans sjel. Han tilber det som har en ødeleggende makt på hans liv. Det ikke bare det at han aksepterer det, men han tilber det. Og han tilrettelegger for at alle Israel skal gjøre det samme. For I vers 7 så står det her, Salomo bygde en offerhaug for Kamors og Molok. Han gjorde det samme for alle de fremmede konene sine, som brente røkelse og offret til sine guder. Alle de avgudene som Israel har brukt veldig mange hundre år på å rense landet sitt fra, og som nå endelig ute, de har nå Salomo bygd en motorvei for. Alle demoniske krefter, liksom alt satanisk tankegods. De har nå fastlandsforbindelse uten fergekø eller bompenger. Det fast track for at de har VIP-inngang. Og dette vet Salomo. Og vi har jo snakket nå om, ok greit, hva det som galt for oss enkeltpersoner? Men hva konsekvensene av at disse avgudene får rom? Hvis vi ser på de tre hovedavgudene som dette folket hadde, så var det Baal, Astarte og Molok. Hva Baal? Jo, guden av ødeleggelse, kaos og materialisme. Astarte, guden for seksuell umoral. Og Molok, guden som krevde at du skulle offre dine barn. Det det som nå får råde. Guds orden, altså når Guds orden og Guds bestemmelser, Han som vet best, når hans lov ikke får råde, så det disse kreftene som får slippe tak, som får lov til å begynne å herje. Salomo, han tilba Gud, men det andre fikk rom også. Ser vi parallellen til vårt samfunn? Vi lever i et samfunn som ikke tror at det finnes en åndelig virkelighet eller ondskap, og det finnes ikke noe godt, og det finnes ikke noe ondt, det finnes ikke noe rett, og det finnes ikke noe galt. Det som skal være din Gud, det det du selv tenker at det bra. Ja, hele verden handler om deg. Det som gir deg mest mulig komfort, lykke, fremgang, ære. Du selv veien, sannheten og livet. Sånn var det på Salomos tid også. Da Guds lov ikke fikk råde, så var det annet tankegods som fikk råde. Tankegods av materialisme, seksuell umoral og barneoffring, blant annet. Ser dere parallellen til samfunnet som vi lever i, der alle på sett og vis sin egen avgud? Når Guds orden ikke respekteres. Og Gud, han må ta et oppgjør med dette. For han kan ikke ha en representant som lar dette her skje. Hele verden jo blitt fordervet, og de som Gud har utvalgt til sine representanter, de som skal lede folk til frelse, de lever selv i stygg synd. Og de leder folk inn i død, fordervelse og egentlig fortapelse. Og dette må Gud ta et oppgjør med. Gud orker ikke å se at verden forderves av synd til evig tid. Han må straffe synden, og han må helle ut hans vrede over all ondskapen i verden og i oss. Vi fortjener egentlig hard straff. Vi fortjener egentlig denne Guds vrede. For Gud egentlig en god Gud, om han ikke tilintetgjør det som ondt? Og nå merker jeg at det veldig god stemning her. Det sitter helt stille sånn. Sånn sitter dere. Gud vil signe dere. Men folkens, dette her er bakgrunnen for at evangeliet kommer inn i verden. Dette er bakgrunnen for at evangeliet kommer inn i verden. Fordi vi har heldigvis en god Gud. En veldig, veldig god Gud. Jeg sa til Gud, jeg skal ikke si at du alt for god, for det synd. Men han gir oss det vi ikke fortjener. Han gir oss evangeliet. Det står i Jesaja 30, 18, at derfor lengter Herren etter å vise nåde. Derfor reiser han seg for å vise barmhjertighet. Med andre ord, han lengter etter å tilgi oss. Han lengter etter å gi oss det vi ikke fortjener. Om du fikk et litt sånn forstyrret gudsbilde av det jeg nettopp sa, så det ikke sånn at Gud en brutal og sadistisk Gud som lengter etter å straffe. Snarere tvert imot. I Ezekiel 18, 31 til og med 32, så står det: Kast fra dere alle overtredelsene, og få dere et nytt hjerte og en ny ånd. Hvorfor skal du dø, Israels hus? Hvorfor skal du dø? For jeg har ikke behag i noens død. Vend derfor om, så skal dere leve. Han har ikke behag i noens død. Det ikke den han er. Jesus kommer til jorden i kjøtt og blod. På korset så tar han på seg, så får han utlevert Herrens vrede speger. Straffen som egentlig skulle ramme deg og meg, den rammer ham. Og så lenge du tror på ham og hans død på korset, så skal du bli frelst. For dette viktig å si at Gud har så stor omsorg for deg. Han elsker deg så høyt. Og noe av det siste han vil at skal skje, det at han ønsker virkelig ikke at du skal gå fortapt. Han lengter etter å gi deg tilgivelse. Du skal ikke gå fortapt, men du skal leve i evighet med Jesus. Dersom du tror på det han gjorde for deg på korset. Men, det kommer et men her. Vi må også omvende oss fra vår synd. Vi må innse at, vet du hva? Jeg kan aldri fortjene frelse med mine egne gjerninger, men kun ved å sette mitt håp til Jesu død, så kan du bli frelst. Og vet du hva? God bless Bethel. Jeg har ganske bra tanker om dere som sitter her. For jeg tror ikke at dere hjemme har en avgudstatue som dere danser erotiske danser til. Det tror jeg ikke at dere har. For da hadde jeg blitt veldig overrasket. Men jeg tror at alle her, meg inkludert, alle her, jeg tror alle, vi kan ha en avgud i våre liv. Vi kan absolutt ha en avgud i våre liv. Hva en moderne avgud? Hva en avgud? En avgud alt og alle som et substitutt for Gud. Alt og alle som, som kommer I veien mellom hjertet ditt og Gud, som setter opp sin plass I sitt hjerte, som blir et objekt som vi viser hengivelse og lojalitet til mer enn Gud, det en avgud. Alt og alle som du elsker mer enn Gud en avgud. Alt som du tjener mer enn Gud, alt som du frykter mer enn Gud, alt som rivaliserer ens suverene overgivelse til Herren, det en avgud. Alt som du elsker mer enn, enn Gud. Det kan være jobb, hus, karriere, jeg vet ikke, barn, kjæreste, ektefelle, sosiale medier, sport, det å bli godt likt. Alt som du elsker mer enn Gud, det kan bli en avgud I hjertet ditt. Og det det du kommer til å gi din lovsang til. Så la meg bare stille spørsmålet, hva det du vier din oppmerksomhet til, hvis du skal være helt dønn ærlig med deg selv? Hva det du drømmer om? Hva det du vier din oppmerksomhet til? Kanskje når året omme, så har du glemt alt som jeg har sagt, og du kommer til å glede deg. Hvem denne gjerningen som skriker her? Men det går helt fint, men glem ikke spørsmålet jeg stiller nå. Hva en avgud I mitt liv? Jeg sier det. Hva en avgud I mitt liv? Lever jeg egentlig I avgudsdyrkelse? Kjenn på det. Det må I hvert fall jeg kjenne veldig mye på. Og kanskje du lurer på, hva denne ranten om, hva ønsker du med ditt liv? Det høres ut som sånn der selvrealiseringskurs. Men det et viktig spørsmål å stille seg. Fordi, hva drømmen din? Er drømmen din I livet å leve et komfortabelt kristent liv? Et kristent liv hvor du ikke blir utfordret, hvor du bare går minste motstands vei, og ikke har øynene festet på Jesus, hvor du går på kristne møter, for deg kristen kjæreste, kristen familie. Alt det du jobber for, det å forsørge din kristne familie. Så det eneste du prioriterer det I dine tanker, det friluftshobby, jobb. Jeg går I kirken en gang I uka og får de pengene jeg trenger, og så får jeg meg kristent rekkehus, kristent hytte på fjellet. Jeg får alle de pengene som jeg trenger. Jeg lever et A4-liv, og så kanskje nabokona, hun jo også kristen, og vi snakker 5 minutter om Jesus før, vi snakker 8 timer om opppussing. Denne drømmen om et komfortabelt kristenliv, hvor jeg ikke må offre noe, det ble for meg en avgud. Det på en måte, det var det eneste jeg tenkte på. Altså, misforstå meg rett. Altså, penger, karriere og familie, hytte og hus, det ikke en dum ting. Men det måten du ser på de tingene som kan være så grusomt dumt. Det bør ikke ta plassen til Gud I ditt hjerte. Men Gud må få trone I ditt hjerte. Han bør få være din ubestritte nummer en. Det forhold til ham du bør prioritere. Vie hele ditt liv til. Fordi... Det står om disse 4 livsvesenene som tilber Herren. Og når de ser ham som han og all hans herlighet, så må de bare si hellig, hellig, hellig. Det den guden som vi tilber. Og selv David, en mann etter Guds hjerte. Gud elsket David, og Gud elsket hans hjerte. Han innser at, vet du hva, mitt hjerte, det kan være svikefullt. Jeg lever noen ganger I avgudstyrkelse. Jeg avhengig av den hellige ånd. Han innser at Gud må rense han fra avgudstyrkelse. Dette kan vi blant annet lese om I salme 139. Hva det David sier her? Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg følger avguders vei og led meg på evighetens vei. Kanskje vi skal be den sammen nå. Så bli gjerne med I bønn. Og be I ditt indre. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg følger avguders vei og led meg på evighetens vei. Bare vær litt stille med Gud nå og be til ham. Be om at den hellige ånd skal få virke ditt hjerte akkurat nå. Det ikke noe fordømmelse for den som I Kristus. Det for frihet at Kristus har satt oss fri. Og det står I Guds ord at dersom vi bekjenner våre synder, så han trofast og rettferdig, og han tilgir oss syndene. Det står I Jakob 5:16 at bekjenn overtredelsene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet.
Og kanskje har du hørt dette før og, føler på fordømmelse. Men det trenger du ikke ha. For det kraft I omvendelse. Den synden som, en gang bandt deg, den har mistet sin makt. Det kraft I evangeliet. Evangeliet har seiret over all din synd, over alle dine avguder. Du trenger ikke å ha skam, for du tilgitt av Gud, og han har glemt dine synder. For du skal, hvorfor skal du kalle deg selv uren når Gud har renset deg? Gud lengter etter at du kommer. Det står at han lengter etter å vise nåde. Han står der med åpne armer, og det ikke sånn at du trenger å rense deg selv for å komme til ham. Du kan komme til ham med alt det du og han tar deg imot. Og omvendelse, det ikke bare en sånn, jeg har gjort det en gang I mitt liv, og så det ferdig. Det noe vi bør gjøre hver dag. Og det ikke, det bør ikke være selvbebreidende heller, fordi at når vi omvender oss, så får vi frihet. Når vi omvender oss, så blir vi likere Kristus. For det ingen tankebygninger eller festningsverk eller virkelighetsforståelse som, Gud ikke kan redde deg fra. Og Gud, Gud ikke ønsker å, redde deg fra. Sannelig, våre sykdommer tok han på seg. Våre smerter bar han. Du skal ikke ha skam. Du skal ikke ha skyld. Dersom du tror på ham, dersom du omvender deg, så skal du bli vasket ren. Det ved troen alene og nåden alene at vi blir frelst. Vi kan aldri fortjene det. Ofte så har vi en tendens til å se på oss selv som, tiggere som bare så vidt kan være fremfor Gud. Men Gud bærer deg frem til hans nærvær. Det står at han har innviet en evig vei for deg inn I helligdommen. Og han har også satt framfor deg fete retter som du kan spise av. Fordi Gud finnes, og han den han sier at han Og om vi kjenner Jesus, om vi blir frelst av ham, ja, da vi de rikeste av alle. Da skal vi ha evig liv. Da skal du ikke gå fortapt. Da skal vi leve om vi enn dør. La oss be en siste gang. Gode Gud, vi priser deg. Vi takker deg for din nåde. Vis oss hva vi skal vende oss om fra. Vis oss hva som avguder I våre liv. Vi ønsker å følge deg med hele hjertet og hele oss. Amen.